Y vamos ahora a hablar con Carlos Basalo, él es responsable de viticultura del sindicato Uniones Agrarias, porque en los últimos días este sindicato agrario ha recibido quejas por parte de pequeños productores por el bajo precio que se paga por la uva albariña en la denominación de origen Rías Baixas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, todo bien.
Sei, ou polo menos teño constancia de que estade recibindo algunha queixa por parte de viticultores da zona das Rías Baixas, especialmente polos baixos prezos da uva, que teñen moito que ver con ese exceso ou esa moi boa colleita que se espera neste ano 25, non, Carlos?
Sí, estamos a recibir pois queixas por unha caída xeneralizada dos precios e pois de incluso por encima do euro en algúns casos. Nas últimas semanas estamos recibindo xente que ven onda nos pois un pouco coa esa situación de que lle caiu moito precio, incluso empezamos a falar de precios que souberon un estudio de costes oficial da Xunta de Galicia feito, pois non cubriría costes de producción, non, hai un estudio da Interprofesional do Viño que dice que producir albariño nos Alnés costa ao viticultor por kilo 1,35 céntimos, e moitos precios que están falando deles, pois non chegan casi pois a esa cantidade, non? Eso sería, pois, despois de anos sendo a reina das uvas blancas, onde se pagaban pois a uns precios en torno aos 2,50, que precios para poder traballar e para poder vivir, pois estamos nunha situación complicada, dado moito por esa gran colleita que hai, pero bueno, vimos arrastrando varias colleitas grandes, este ano pois incluso un pouco máis grande que do ano pasado, non? Por o cal, o que leva non sei unha caída de prezo.
Carlos, cales son os factores, as circunstancias que poderían explicar ese baixo prezo da uva? Ten que ver con esas cotas que hai ou eses límites que hai a produción? Ten que ver cun exceso precisamente de viñas plantadas na de Rías Baixas? Cale desde a túa perspectiva ese factor ou factores determinantes?
Bueno, é un pouco unha combinación de todo. Temos un ano onde, pois, en Rías Baixas, na súa zona do Salnés, hai unha moi boa colleita, quero dicir, pois, as uvas produciron unha cantidad de uvas importantes. Como todos sabemos, pois, para producir nas denominacións de origen hai unha limitación de kilos por hectárea. Desde Unións Agrarias xa pedimos un aumento deses que se poden solicitar, un aumento dos kilos que pode meter o viticultor por hectárea, porque vimos que no Salnés que había unha gran colleita, non foi aprobada no pleno, porque, bueno, pues nos o presentamos, pero non tiñamos os votos suficientes para aprobarlo. As adegas e cooperativas e todos os que estamos representados no pleno, pues hai que apoyalo para intentarlo sacar, non se deu sacado. Entonces ahora, pois, pues, o problema ten os viticultores, que moitas veces, moitos deses viticultores, son a gran maioría, pois ten máis uvas que poden meter na bodega, non? Eso é un problema añadido, pero bueno, tamén ven, tamén hai que darse de conta dun crecemento nos últimos anos da DO, un crecemento moi importante, onde cada vez pois hai máis viñas plantadas, ven os Salnés ou ven fora dos Salnés, noutras sus zonas, crecendo pois exponencialmente. Iso que leva é que haxa máis uva e cada vez, pois, é un pouquinho o mercado se vai apretando tamén. É unha suma de factores que o que nos leva a esta situación, non? Unha política vitícola por parte da Xunta errónea, por noso entender, nos leva a unha situación pois que esperemos que sea puntual e que sea deste ano, pero unha situación que hai que tratar de empezar a traballar nela para que non volva a pasar. É fundamental, así o decimos sempre, a rentabilidade, non? As explotacións para que funcionen, haxa viticultores que se metan neste barco e planten viñedos e manteñan os seus viñedos, ten que lle ser rentable. Non podemos ser un viticultor que non pode traballar todo un ano para chegar á vendimia e ter problemas para meter as súas uvas ou ter problemas para por os precios que lle pagan por esas uvas, porque senón ao final o que os obrigamos é a que deixen o viñedo e cambiaremos a tendencia, non? Unha tendencia de aumento de producción, unha tendencia de viticultores traballando os seus viñedos, pois cambiaremos a tendencia e empezaremos a ver viñedos abandonados, e creo que iso naide o queremos, e creo que é o momento, pois, un pouco de parar, un momento de falar, de pôr medidas encima da mesa para que isto non suceda.
Pois Carlos Basalo, responsable de viticultura do Sindicato Uniones Agrarias, graciñas por nos atender. Unha aperta, Carlos.
Gracias a vos.